Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama po ngayon si Assistant Professor Lawrence Castillo ng Literature and Cultural Studies ng Humanities Department sa UPLB, kasalukuyang nagpapakadalubhasa dito sa University of Melbourne upang pag-usapan si Tita. Magandang araw, Lawrence!
Magandang araw. Magandang araw sa mga listeners natin dito.
Nitong mga nakaraang taon, di ba, unti-unting sumikat at na naging bahagi na nga ng usapin at pang-araw-araw na talakayan ng mga Pinoy, si Tita. So nagkaroon ng Tita Problems, nagkaroon ng Titas of Manila, nagkaroon ng Titas of Melbourne na rin nga. So una sa lahat, sino ba si Tita?
Good afternoon ulit sa ating lahat. No? Siguro may mga nakikinig tayong Tita. No? So maganda yung tanong na sino ba si Tita. Kasi kung mapapansin natin, parang I think as early as 2014, nagkaroon ng social media account, yung Titas of Manila. No? Tapos nakakatuwa yung mga markers ng mga Tita na ito. Merong nakalagay dito sa Twitter account nila, for example, ang location ay Pancake House. So, kung mapapansin natin dun sa mga markers na to, either nasa Mary Grace sila, mahilig sila makipag-chismisan, makipag-chikahan sa mga amigas nila, kumustahin yung mga pamangkin. Tapos, may alahas, so laging may pearls, ganyan. So, very distinct yung mga social markers na tinatawag ng ating Tita. So it's very vivid, no, yung ganitong klase ng image na the Titas that we know are very identifiable for most of us. I mean, whenever we think of our years when we were growing up, may imagine natin na ito yung mga Tita na madalas dumadalo sa bahay natin, tapos parang mahilig mag-comment sa buhay natin, tapos minsan nakikiluto siguro, nakikikain, tapos dinadala sa atin yung mga chismis, no, tungkol sa community. So it's a very identifiable figure in our domestic and social lives, no. So ito yung Tita na very familiar sa atin, very urban, very hip, very updated sa mga issue, at may certain pananamit, paraan ng pagsasalita, among other behavioral characters, no. So ito yung Tita na nai-imagine natin.
So yung Tita, base sa description na binigay mo, nakalahas, nakapustura, middle class or upper middle class.
Middle class or upper middle class siguro. Kasi yun palang kinakainin mo na mga hip urban restaurants, siguro nasa coffee shop, Mary Grace, di ba? Alam natin medyo pricey yung pagkain dyan na hindi ma-afford ng, di ba, ng isang usual na na demographic. So ito yung typical image of the Tita that we see being proliferated, no, on social media and in other pop culture artifacts that we see in various forms.
Bakit sumikat si Tita?
Napaka-interesting ng tanong na yan. Kasi I understand na matagal na naman tong Tita mentality. Parang we know the Tita. Pero because of social media, nagkaroon ng panibagong outlet to poke fun sa mga figures na ito. And kasi napapag-usapan din namin ito ng mga kaibigan ko. And most of us, yung mga kabarkada ko, for example, na 90s kids, no, parang slowly they are already identifying with being Tita. So na meron na sila mga pamangkin, tapos nakikita nila na yung mga behavioral attributes nila very comparable dun sa mga Tita. So parang this is the social media generation that suddenly comes of age at na-imbibe yung Tita identity. So I think isa yun sa factor kaya nagkaroon ng ganitong presence yung Tita, no, na image, na figure sa popular culture.
Pero kasi Lawrence, nung panahon ko, yung Tita, pag sinabi mong Tita, ito yung Tita na nagsasabi sa yung mag-toothbrush ka na, gabi na, matulog, madumi ang kamay mo, maggupit ka ng kuko. Yun yung Tita na parang nakakatakot, stricto, nagsasabi na, anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Magagalit ang mami mo. Pero parang yung Tita sa popular culture natin ngayon ay yung parang Tita na makakwentuhan mo, magbibigay sa'yo ng payo. So parang iba nung Tita nung henerasyon ng mga magulang ko sa mga Tita ngayon. Tama ba?
Actually kasi parang yung naging itsura ng Tita ngayon, parang ginawa nating mas cool at saka mas hip, no? Yung Tita image compared. Totoo naman yan, kasi ako may mga Tita rin ako na while they're very endearing, no, medyo matatatay talaga sila at nakakatakot. Pero this is, I think, a leveling up of a more urban, a more modern form of womanhood. I think. Mm-hmm. So, yung ganitong klase ng pagiging hip, I think it emerged from that kind of modernized image of a relative, no, na develop ngayon. Kasi, di ba, you have your titas who are doing stuff online. So, it's cooler, it's less conservative, it's more modern compared to the earlier tita counterparts that we are very much familiar with.
Oh, yung tita noon may, kung hindi abanico, yung Spanish fan?
O kaya yung, di ba, may manang, yung mga manang sa simbahan na yung pag nag-ingay ka ng konti, baka kukurutin ka sa tagiliran.
Diba, tapos may belo.
Oo, di ba, yung mas conservative na archetype or stereotype pa nga, no, ng tita na kilala natin at nakagis na natin.
So, paano siya naging parang, so nabanggit mo na dahil sa social media, naging part siya ng everyday culture at conversation. Pero pag tinawag kang tita, ibig sabihin ba nun ay may edad ka na? Or may iba siyang kahulugan?
Well, partly, I think yung may edad ka na. Kasi tulad nung nabanggit ko kanina, isa sa teori ako kaya biglang sumikat yung titas of Manila. Kasi the social media generation, the 90s kids, yung tinatawag nating mga millennials, they slowly identify as tita. Or tito para sa mga male counterparts, no, and so it's a coming of age, no, to a certain degree, no, it's a coming of age expression na nakikita nating pina-perform online. So it entails na aside from the fact na usapin ito ng edad, usapin din ito ng ano ba yung klaseng lifestyle na slowly ay ina-adopt, no, ng ganitong generation na tumatanda na. And of course, bahagi diyan yung idea na most people of our age na nasa social media ay middle class. So even yung pagbabago ng mga behavior natin sa pagtanda natin, sa tinatawag na adulting, ay associated with particular social markers. So actually, very interesting sa akin to kasi I'm approaching 30 and some of my contemporaries or even some people who are a few years older than I am na very social media savvy, napapansin ko yung pagbabago ng habit nila from pagpa-party, yung pagbabar, napupunta na sa pagtsatsaa kapag hapon or pagsisesta, pagbili ng mga halaman. So, nakikita ko dun sa generation namin yung ganitong klase ng behavioral adaptation sa pagtanda. So, I think that's one important factor for the rise of the tita on social media.
So, mas na amplify lang ngayon dahil may connection na at nakakapag-connect ka na sa mga ibang titas sa ibang bahagi ng mundo or ng Pilipinas.
I think parang ito kasi yung siguro nakakatawa ito para sa mga generation na millennials na parang uy, grabe yung mga pinagtatawa na nating mga tita nung bata tayo. Tayo na sila. And I think people are excited about this new identity that they perform it on social media. So it's partly amplified by the behavior of the social media generation somehow.
So status symbol rin siya, hindi ba?
Definitely. I think it's a status symbol kasi yung palang, di ba, yung recent ka, di ba, yung kumalat na viral series ni McCoy Dubs, isang social media personality, yung ginagaya niya yung titas of Poveda.
So pagsalita.
Even yung, di ba, magkakaklase daw sila nung sa Poveda, tapos parang by pearls, bumibili sila ng mga Prada bags, gano'n. So very social status conscious ang mga tita na ito. And it tells something about their purchasing power, yung kanilang sense of urbanity and modernity, at yung, more importantly, yung purchasing power nila.
Pwede rin ba nating sabihin na, dahil napag-usapan natin nag-evolve yung mga tita, ay yung mga tita sa ngayon o tita na millennials ay mas empowered, mas may dahil mas meron silang financial independence, pwede nating sabihin mas nasasabi nila at nakakapag-decision sila para sa sarili nila?
I think so. I think malaking factor siya kasi kumbaga kung compared sa before na siguro yung idea natin ng tita ay mga manang na nakatali sa simbahan, mas conservative yung outlook and upbringing nila even sa mga anak nila at mga pamangkin, tapos relatively ano sila, mas domesticated I assume, no, kasi most of them did not have their own employment.
Mm-mm.
Pero ngayon kasi we who have their own jobs already, they feel confident in handling important positions in their offices, in their workplaces. So meron silang certain power, no, na wala doon sa previous na generations of titas.
At saka yung siguro yung lakas ng loob, na mas malakas ang loob mo dahil mas marami kang kasama ngayon.
Oo, yun din, no? Actually, isa yun sa mga na-amplify ng, ano, eh, ng social media, yung idea na parang when you see, for example, yung Titas of Manila, yung bumuo ng page na yun, parang you created an imagined community na parang, uy, ano, yung mga pinopost na character ng mga tita dito, it's so relatable. Parang I feel that I can, that I have something in common with other people. Diba? Parang ganun siya, no? It's meron kang imagined tie, imagined connection with these people. Tapos na-amplify siya because of this community. Parang yung nabanggit ko nga before dun sa isang chismisa namin ng kaibigan ko. Sa Amerika, di ba, yung itahan nila ay yung mga sewing clubs, book clubs, ganyan. Parang ganun yung equivalent niya. I think there's a sense of community. There's a sense of being one with other titas.
Ano yung katangi-tangi sa mga Pinoy na nabubuo yung mga gandong komunidad, pero meron pa rin hierarchy, hindi ba? So, pwede ka lang sumali dito kung tita ka na. So, ibig sabihin, may age group, may certain respeto na makapakinggan mo ako kasi mas nakakatanda ako sa'yo, tita na ako.
I think very existent yan, eh, no? Until now. Parang, yung hierarchy, no? Parang, it's a different kind of hierarchy. Yung parang, you know, more about stuff. You have, more importantly, you have more money, right? I mean, dahil tita ka, parang pwede mo pa rin tawag dito, utusan, no? Or magbigay ka ng unsolicited advice sa mga inaanak mo dahil ikaw yung nagbibigay ng aginaldo sa kanila. You can make comments about their lives because you know better, and probably you are richer, probably because you feel that you are an expert of life of some sort, mga ganun.
Tsaka sa kultura kasi natin, nandun pa rin kahit ngayon, hindi ba na mas matanda ako sa'yo, mas marami akong karanasan. Therefore, mas importante yung ibabahagi ko sa iyong payo.
Mm-mm.
Or mas may
weight.
Actually,
ano yan, naisip ko yan, halimbawa, kahit dun sa simpleng activity ng pagluluto, yung parang, ay nako, titas know best. Parang ganun. Kung gunwari may lulutuin ka, kailangan, mas maganda na may approval ng tita kasi siya yung, siya talaga yung nagluluto. Parang ganun. So, even dun sa ganung klase mga life skills, no, parang it's always the tita, the nanay, si mga elderly natin who are the masters of their craft, so to speak.
So, patunay na tayong mga Pinoy, mahalaga at binibigyan pahalaga pa rin natin yung mga mas nakakatanda sa atin.
Mm-hmm. And I think yun yung isa sa factor ng appeal ng tita. Ano, parang, ano sila eh, they continue to be authority figures for a lot of us. Parang, we see titas as, ano ba, parang, para silang mga ano, conscience, no? Di ba nauso nga nung 90s yung commercial ng Safeguard na kung yung konsensya. Para silang ganun, eh, no? Para silang avatar somehow na dinidiktahan tayo. What would my tita say? Ganyan. Sa mga life decisions ko. Ganun.
So the next time natawagin kang tita, dapat bang matuwa ka?
Well, I think for some people from my generation who are still in their late 20s or 30s, it's something na flattering, no? And I understand that. Parang walang masama sa pagiging tita. And for some people, it's a recognition na you are wise beyond your years, na you have the money, more importantly. And you're already an adult. And di ba, parang yun naman yung tinatawag na adulting. Ibig sabihin, you succeeded sa adulting mo dahil tito or tita ka na, for that matter.
So dapat i-embrace ang iyong tita.
I-embrace yan. Kaya di ba yung iba mga social media, ano, yung mga trends about titahan, parang nakikita ko kahit yung mga generation ko na may mga, meron sila mga pamangkin, mga baby siguro na pamangkin, parang hashtag tita, ganyan. Yung in-embrace na nila, and it's really cute, no? Kasi parang they're already coming of age, they're embracing their adulting.
Maraming salamat, Lawrence Castillo, at sa next time, pag-uusapan naman natin ang mga ibang mga problema pa ni tita.
Sige ba? Mga tita problems, ganyan.
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.